พยายามกำหนดสติในของเราการฝึกสติของเราให้ดีขึ้นนี่ก็ต้องอาศัยการทำที่ต่อเนื่องเพราะว่าธรรมที่มีอุปการะมากในการปฏิบัตินั้นคือสติสตินี่ยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีสมาธินี้ถ้าเราหลงติดไปในสมาธิอาจจะได้ฌานไปได้สมาบัติขั้นสูงก็ได้สมาบัติเรียกว่ารูปฌานอรูปฌานซึ่งสมัยพุทธกาลท่านอารัลดาบทมุทกัดดาบทก็ได้ฌานชั้นสูงมีอารมณ์ของใจที่สงบเป็นสมาธิอย่างแนบแน่นไม่สนใจอารมณ์ข้างนอกก็เลยไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมของพระศาสดาไม่ได้บรรลุซึ่งพระนิพพานก็เข้าใจว่าสมาธิอันสูงนั้นแหละเป็นนิพพานฝึกกันมากพวกฤาษีโยคีก็ฝึกปฏิบัติกันมากและที่เราทำกันก็อย่าไปหลงกลัวว่าจะติดสมาธิเพราะสมาธิเราไม่ลึกขนาดนั้นไม่แนบแน่นขนาดนั้นแต่สมาธิเรามีกำลังมากเท่าไหร่ก็เราก็ให้เราพิจารณาถึงร่างกายที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เกิดปัญญาตามระดับแต่ถ้าพิจารณาแล้วปรากฏว่าจิตใจฟุ้งซ่านก็แสดงว่าสมาธิของเรานั้นยังไม่แนบแน่นเพียงพอต้องหันกลับเข้ามาทำสมาธิใหม่ให้ใจตั้งมั่นซะก่อนมันจะอยู่ใกล้กันนั่นแหละสติกับสมาธิสติเมื่อความระลึกได้เช่นเราระลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อใจเราตั้งมั่นดีก็เป็นสมาธิก็อยู่ในอริยมรรคมีองค์8นี่เองถ้าเราหมั่นฝึกฝนไปในช่วงแรกก็มีความยากลำบากจนจิตจะสงบได้ก็ต้องอาศัยระยะเวลาถึง1ชั่วโมงอาจจะสงบประมาณนัก10นาทีเท่านั้นแล้วในระหว่างวันที่เรามีการงานมากมีความคิดนึกปรุงแต่งมากเราไม่ได้สำรวมใจนะเช่นว่าเราพูดไปมากพอตอนเย็นเรามานั่งสมาธิอย่างนี้อารมณ์เรียกว่าสัญญาอารมณ์ที่เราได้พูดที่เราได้ฟังที่เรารับรู้มาทางส่วนประสาททั้งหลายเนี่ยนะสมองเราจะจำได้ก็จะมาปรุงมาแต่งสมาธิความตั้งใจมั่นนี่ก็เกิดขึ้นได้ยากแต่ถ้าเราสำรวมระวังระหว่างวันไม่ให้มากเกินไปไม่จิตใจฟุ้งซ่านมากเมื่อเรามานั่งสมาธิในตอนเย็นหรือในตอนเช้าก่อนทำงานโอกาสที่จิตจะสงบก็มีมากพระนักปฏิบัติหลวงพ่อชาจึงสอนว่าให้พูดน้อยนะพูดน้อยของคารวะก็คงจะพูดอยู่ในหน้าที่การงานพูดในความจำเป็นที่เราต้องติดต่อประสานงานกับการงานแต่ถ้าเป็นพระท่านมีงานปฏิบัติโดยตรงท่านพูดน้อยที่สุดก็จะได้ดูใจของเราได้มากที่สุดนั่นเองเมื่อพูดน้อยฉันอาหารพอดีถ้ายิ่งตอนเย็นแล้วพวกเราฉันอาหารมากๆเรานั่งสมาธิก็จะง่วงนะก็ต้องฉันอาหารให้พอดีทานให้พอดีถ้ามันเพียเกินไปเราพักผ่อนก่อนตอนตื่นตอนเช้าอากาศจะดีก็ฝึกนั่งสมาธินี่ถ้ามาสมัยที่ยังไม่บวชก็ฝึกอย่างนี้ละนะฝึกนั่งสมาธิก็ทำได้ยากลำบากละแต่เมื่อฝึกฝนไปเมื่อจะเกิดปัญญาภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นมาจิตรวมขึ้นมาตอนไหนเราก็ไม่รู้แต่เกิดขึ้นมาเราก็เห็นธรรมะของสมเด็จพระบรมครูละเข้าใจชัดหนึ่งสมมติวิมุตินะปัญญานี่เกิดขึ้นมาต้องเห็นสมมติกับวิมุตินะนะว่าวัตถุสิ่งของในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสมมติทั้งนั้นเลยถ้าเราสมมติให้มีราคาเขาก็มีราคาขึ้นมาเราสมมติว่าไม่มีราคาเขาก็ไม่มีราคาแต่ว่าเขาก็เป็นธาตุตามธรรมชาตินะสมมติชื่อขึ้นมานะสมมติต่างๆนี่มนุษย์ก็เป็นคนกำหนดขึ้นมาเองเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาได้รู้เห็นได้ใจก็จะว่างเราจะเข้าใจในแนวทางปฏิบัติแล้วว่า เมื่อเรามีสมาธิพิจารณาแล้วน่าวางได้อย่างนี้ปัญญาเกิดใจจะว่างได้เป็นตทังควิมุตติหลุดพ้นได้ชั่วคราวหลุดพ้นด้วยปัญญาให้ฝึกฝนอบรมปัญญาของเราให้เกิดขึ้นนะเมื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นโดยสมาธิตั้งมั่นสมาธิตั้งมั่นอบรมให้เกิดปัญญามีพื้นฐานที่มีศีลมีการปกติคือการให้ทานพอสมควรนะที่เราไม่เดือดร้อนเป็นการฝึกเอาไว้ที่จะละความโลภเมื่อเราให้ทานไปบ่อยๆเข้าเนี่ยทำบุญไปมากๆเข้าจะรู้สึกว่าในชีวิตของเราทรัพย์ที่เรามีถึงแม้จะมากเราก็จะทำประโยชน์เอาไว้ในโลกให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะว่าเมื่อทำแล้วสิ่งที่จะได้ก็คือใจคือเปลี่ยนค่าจากวัตถุสิ่งของจากเงินทองที่เรามีอยู่นั้นให้มาเป็นใจที่มีความบริสุทธิ์คือใจที่ไม่โลภเพราะว่าใจที่โลภนั้นเป็นใจที่เป็นบาปวัตติโลโภชปาปโกความโลภเป็นบาปอย่างยิ่งนี่ความโลภนี่ตัวโลโภตัวโลภะโลภเกินความจำเป็นโลภไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมเนี่ยมันก็จะเป็นบาปท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่มีความโลภไหมนะถ้าพูดตามภาษาของเราก็เรียกว่าท่านยังมีโลภะอยู่แต่โลภะของท่านนั้นไม่จะมีแบบพวกเราทั้งหลายนะท่านน้อยมากทีเดียวเพราะอะไรเพราะทรัพย์ที่ท่านมีอยู่เนี่ยท่านตั้งโรงทานสี่มุมเมืองละแจกทานเป็นประจำจนว่าเงินทองหมดไปก็ยังทำทานใส่บาตรทุกวันน่ะใส่ข้าวก็เป็นปลายข้าวแล้วนะน้ำผักดองอันนี้เรียกว่าจนมากๆแล้วแต่ท่านก็ยังทำแต่ว่าใจของท่านนี่มันไม่ได้จนเลยใจไม่ได้โลภเลยนะมีกิจการงานอยู่ก็ใช่อยู่แต่ทำไปเพื่อให้ตัวท่านและครอบครัวของท่านอยู่ได้และเพื่อจะสงเคราะห์กับคนยากคนจนทั้งหลายจึงได้มีชื่อของท่านว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนะเศรษฐีที่มีก้อนข้าวเป็นที่พึ่งของคนยากคนจนนี่เป็นเศรษฐีจริงๆเป็นเศรษฐีแห่งธรรมะในใจจนว่าในที่สุดแล้วอานิสงส์ที่ท่านทำนั่นเองนาของท่านก็มีทองคำผุดขึ้นมาได้รวยก็เก่าอานิสงส์อันนี้เรียกว่าเกิดขึ้นในชาติปัจจุบันเพราะท่านทำฐานะบารมีมามากตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระกากูสันโธพระพุทธเจ้าพระโกนาคมโนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระกัสสปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาสามพระองค์ทำฐานที่ยิ่งใหญ่เป็นอุปถากที่ยิ่งใหญ่ของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถึงสามพระองค์พุทธเจ้าของเราโคตโมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ที่สี่แล้วก็จะพระสิริยเมตไตรโยเป็นองค์ที่ห้าด้วยนี่ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เราแต่เราก็ทำทานก็ทำแล้วก็พอสมควรไม่เดือดร้อนทำไปแล้วก็เห็นว่าทรัพย์ที่เรามีอยู่นี้เราจะมีมากมายยังไงก็ตามเมื่อเราตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญสุขก็ไปแล้วเป็นโลกธรรมอยู่ในโลกนี้เป็นของคู่กันว่าเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็เป็นของคู่กันไปถ้าเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เราจะเอาอะไรเราก็เอาไปไม่ได้ก็ให้พยายามกันสร้างความดีโดยเฉพาะการปฏิบัติภาวนาทำใจให้สงบนิ่งนี่เป็นทรัพย์เป็นปัญญาอันยิ่งทีเดียวขอให้เราพยายามปฏิบัติกันทุกๆวันมีโอกาสเวลานั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาทุกๆวันนะทำอย่างนี้แล้วจิตใจของเราก็จะเจริญขอให้พวกเรานั้นมีความสุขความเจริญทุกกันทุกท่านเถิด